Pēc šovasar notikušajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kad mēģinājuma laikā masveidā ģība bērni, SIA Rīgas mežs pasūtīja ekspertīzi par meža parka lielās estrādes drošību. Tā secināja, ka svētku laikā uz estrādes nedrīkst vienlaicīgi būt vairāk par 7400 cilvēkiem. Kultūras ministre Dace Melbārde no Nacionālās apvienības uzsver, gala koncertā ir jāļauj uz skatuves atrasties vairāk dalībniekiem.
Tā reālā situācija nav, protams, tik kritiska, kā tā visu laiku tiek sabiezināta. Tas, ko mēs secinājām, ka uz šīm tribīnēm, ko jūs redzat aiz muguras, var droši atrasties vienlaicīgi 7400 cilvēki. Pamata problēma, kas mums ir jārisina, kā uz lielajām kopdziesmām, šeit, šajā vietā, var nostāties vismaz 13 tūkstoši dziedātāji.
Par iespējām palielināt dalībnieku skaitu lem šim mērķim izveidota darba grupa. Viens variants būtu vairāk cilvēku novietot sānu skatuvēs, stāsta Rīgas vicemērs Andris Ameriks.
Uz iepriekšējiem visiem dziesmas svētkiem vēl sānos bija tās saucamās pagaidu tribīnes, kuras šobrīd ir novāktas, un skaidrs, ka katrā no šīm pagaidu tribīnēm bija 800 dziedātāji katrā pusē. Iespējami, ko mēs arī runājam, šī darba grupa izstrādāt, ka šīs sānu tribīnes varētu būt lielākas. Attiecīgi palielinot vēl apjomu, plus šis priekšlaukums, kur mēs tagad stāvam un dodam interviju, arī varētu tikt izmantots tātad dziedātājiem.
Līdz nākamajiem dziesmu svētkiem estrādei ir jānomaina arī skaņu vairogi. Tāpat plānots izvietot papildus sēdvietas skatītājiem. Tikmēr būvinženieris Aigars Ūdris norāda, ka estrādē dalībnieku vietām ir jābūt atdalītām vienai no otras.
Principā pasaules prakses pieļauj tikai vienu risinājumu. Tad ir jābūt precīzi zināmam, cik cilvēki izvietojās šādās te tribīnēs. Vai tas attiecās uz stadioniem vai estrādēm un tam līdzīgi. Nu, pie esošā risinājuma praktiski nav iespējams nekontrolēt, ne arī attiecīgi organizēt noteikti cilvēku skaitu atrašanos šādās te tribīnēs. Un līdz ar to būtībā pasaulē certificē tikai tādas būves, kurās ir šī te individualizētā vieta lokalizācija, nevis vienlaidu soliņa, kā šobrīd tas ir šeit.
Uzlabojuma izmaksas aprēķinās jau pieminētā darba grupa. Tikmēr kultūras ministre ir pārliecināta, ka skatuvi dažādi pielāgot vairs ilgi nevar, un būtībā tā ir jāceļ no jauna.
Mēs esam sasnieguši kaut kādu punktu, kad mums tiešām ļoti nopietni jārunā par jaunas estrādes veidošanu. Mēs nevaram katru reizi no vieniem svētkiem uz otriem svētkiem aizlāpīties ar uzlabojumiem. Un tā ir goda lieta gan Rīgas domē, gan valdībai apvienot spēkus un tuvākā pārskatāmā nākotnē cerams uz brīdi, kad dziesmu svētku tradīcijas svinēs savu 150 gadu jubileju un šādu risinājumu piedāvāt.
Jaunas estrādes būvniecība varētu izmaksāt 30 miljonus eiro. Māris Kluga, Latvijas Radio.